Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Michelle Hvid, velkommen til min podcast.
Tak.
Vil du lige fortælle lidt om dig?
Ja.
Man må godt fortælle sådan helt standard, men man må også gerne fortælle lidt andet. Du ved, hvad er din yndlingsret, eller hvad er det værste i hele verden?
Jamen, jeg er 46 år, jeg er stidt på vej mod 47. Så er jeg alene med to børn. Det vil sige, det er jeg ikke, fordi den ene er ikke rigtig et barn mere. Han er 20 og flyttet hjemmefra, så jeg har en tilbage på 12. Og dem har jeg været alene med, mere eller mindre, altid. Og så tror jeg, at det er ret kendetegnende for mig, at jeg har været meget lystdrevet. Og det var meget kompliceret, da jeg var yngre, fordi det ligesom ikke rigtig hang sammen med, at jeg skulle have et liv og en hverdag, og det kostede nogle penge. Men på et eller andet tidspunkt, så fik jeg hul igennem, også økonomisk. Jeg har været selvstændig, mere eller mindre altid. Og skulle være ret privilegeret med, at der er meget af det, jeg ligesom har gjort, som har været drevet af min lyst til og begejstring ved det. Ikke? Og så har jeg været skidesyg, for nu er det vel 4 år siden. Men tumor i hjernen blev meget, meget syg af operationen, da den blev fjernet. Det har også fyldt meget de sidste 4 år og har en stor indflydelse på den måde, jeg vælger at leve mit liv på i dag.
Mm. Ja. Og du skrev nogle bøger om det også?
Ja, kun én om det, men jeg har skrevet 2 bøger, ja.
Ja. Råstyrke, det
er det? Råstyrke handler om forløbet lige efter mit sygdomsforløb. Ja. Mm. Og set i bagspejlet, jeg synes selv, det er en skidegod bog, og jeg får stadigvæk tilbagemelding om, at den gør en forskel for folk, der er berøring med sygdom. Men set i bagspejlet, så skrev jeg den alt for hurtigt efter, at jeg havde været syg. Og jeg synes, den på den måde er et amputeret eftermæle, fordi mange af de ting, jeg ligesom synes, jeg faktisk lærte af det sygdomsforløb, det havde jeg slet ikke lært endnu, da jeg skrev bogen. Så den er god, og den er vigtig, men den er ikke... Der burde være et bind 2.
Ja. Ja, okay. Og jeg er stødt på dig gennem en podcast med Morten Svane og Jacob Biermann, der hedder Tanketid, hvor at det var egentlig, der var en eller anden, der skrev til mig, at du skal høre hende her, fordi hun minder om dig. Og det, så bliver jeg altid meget nysgerrig, hvordan ser folk mig. Og du sagde nogle ting i den podcast, som jeg den dag i dag stadig går rundt med.
Fedt.
Og en af de ting, du sagde, det var, du forklarede sådan om to kærestepar, du kendte, hvor at det ikke er en kærestepar, de ligesom bare nedbrød hinanden og skiftes til at give hinanden skylden og bare
det er det typiske kærestepar, ja.
Ja, okay, præcis. Ja. Og så var der det andet kærestepar, som bare
løfter.
Du forklarede et eller andet med, at så fik hun lov at sove 20 minutter længere om morgenen, og så blev hun så glad, at hun gjorde noget for ham, og så blev han så glad, at hun gjorde noget for og så gav hun ham et blowjob, og så,
altså, du så ved, var sådan, alle glade.
Og så var alle bare glade. Og jeg kan huske dengang, jeg hørte den, jeg havde ikke mødt min kæreste endnu, der kan jeg bare huske, at jeg var sådan... Det er det, jeg vil være.
Ja.
Jeg vil være et forhold, hvor man løfter hinanden.
Ja.
Og det synes jeg er endnu. Og jeg ved ikke, om det så lige har været sådan, at jeg har haft en eller anden radar, der er, okay, hvem er det, der kan håndtere det og også ved det?
Men det er sindssygt vigtigt, og jeg tror, at rigtig mange ting i livet bliver jo et kapløb, hvor vi glemmer, hvad det er, vi er midt i et kapløb om. Og nu har jeg jo selv været i 2 forhold, som jeg i den grad har været den ene halvdel af at nedbryde. Og det har været sådan noget med, hvorfor du ikke købt mælk? Kunne du ikke have gået 5 minutter længere med barnevognen? Kunne du ikke have startet opvaskemaskinen? Har du ikke tømt opvaskemaskinen? Kunne du ikke have startet vaskemaskinen? Så i stedet for, at det bliver sådan et kærlighedsgame, hvor man egentlig husker på, hvad det er, man har forelsket sig i, og hvad det er, man elsker hos den anden, så bliver det bare for nemt at gå og slå hinanden i hovedet med det, man ikke kan finde ud af. Ikke?
Ja.
Ja.
Og tror du ikke også, det har noget at gøre med vores sådan, samfund i dag, at vi måske er presset, og så tager vi det der pres med hjem,
jamen,
og så lader vi det gå ud over den person, man ved, der ikke lige smutter,
jamen,
af, man
hele
gør
samfundet
det.
Er jo bygget op omkring, at vi skal have det dårligt.
Mm.
Hele samfundsstrukturen har jo et omdrejningspunkt, der hedder, at du skal have det dårligt. For når du har det dårligt, så er det nemmere for mig at sælge dig produkter, som bilder dig ind, du får det bedre.
Mm.
Og eftersom at alt, hvad alle folk skal sælge, skal generere nogle penge til nogle bagmænd, som i virkeligheden ikke mangler dem, men som bare godt vil have flere, så er hele samfundsstrukturen jo bygget op omkring Hvordan kan jeg slå dig i hovedet med, hvad du ikke kan finde ud af? Mm. Og der er jo noget, vi alle sammen ikke kan finde ud af, så det er det, vi fokuserer på. Jeg er for tyk, jeg er for dum, jeg er for grim, jeg er for tyndt hår, mit tøj er for grim, mine sko er forkerte, jeg er ikke sjov nok, min madpakke er forkert, mine børn er ikke velopdragende nok. Jeg skal bare have det dårligt, fordi så er jeg modtagelig for, at folk vil sælge mig noget, der søv, du kan få mig til at få det bedre. Altså, det er jo simpelthen så forstyrret.
Mm. Så det er jo noget af det, jeg også sidder med i min hverdag. Jeg tænker bare, nu snakker vi om lige inden den her podcast, at jeg gerne vil, det er at hjælpe folk til at vælge selv, sådan så de kan vælge alt sådan noget, det er lort fra, og selv vælge, hvad det er, de vil bruge deres tid på, energi på, hvordan de vil leve deres liv. Og det tænker jeg også, at du måske er inden for, så nu har jeg været til et foredrag med dig, og det handler meget om at prøve at gøre op med, altså hele den der tvang. Og tvang af, at man hele tiden skal forbedre sig, som du siger, at du skal hele tiden blive flottere, tyndere og sundere og have mere. Og det er aldrig nok.
Jeg synes, jeg har været rigtig god til de sidste par år, efter jeg ligesom var landet på benene igen, efter det der sygdomsforløb, som altså virkelig trak tænder ud, og som i øvrigt rækker meget længere end selve sygdommen. Du er syg, og nu er du rask. Mm. Så rækker det ud i børn og forældreforhold og økonomi og børnenes skolegang og søvn, og når man ikke sover godt. Altså det er noget større end bare lige, du får at vide, du er syg, og nu er du rask. Det var voldsomt. Og der ligesom føler jeg, at jeg stået på benene efter det, der synes jeg, jeg er blevet meget, meget dygtig til, hvilket er fuldstændig sindssygt, eftersom at jeg er på vej mod 47, at det første nu, det går op for mig. Men jeg er blevet rigtig dygtig til at mærke efter, hvad er det, der gør mig glad? Mm. Hvornår er det, at jeg har de her glimt af lykke, som jeg gerne vil chase? Og det er jo aldrig noget at gøre med, om mine sko er pæne, eller om mine bukser sidder rigtigt, eller om mit hår er tykt. Det er jo altid noget at gøre med, at jeg i nogle relationer med nogle andre mennesker. Der er jo ikke noget på hele kloden, der er vigtigt, hvis det ikke er en relation med en anden. Mm. Altså, så er alt jo ligegyldigt. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig noget, der er fantastisk, hvis du ikke får lov til at dele den fantastiske oplevelse. Enten ved at fortælle om den, vise et billede af den, have samme smagsoplevelse. Det er jo altid relationerne. Og det tager bare enormt lang tid, for at vi lander så solidt på benene, at vi tør mærke helt ind i sjælen efter, hvad er det, der gør mig glad. Og jeg har bare, især sidste år, nu er vi jo lige inde i et nyt år, og jeg synes især sidste år, jeg var dygtig til det, at jeg var dygtig til, at når jeg mærkede den her lykkefølelse, og så ligger tænke igennem om aftenen, som jeg gør tit, og som vi jo alle sammen gør, så ligger tænke igennem, Gud, hvor var det egentlig fint? Hvor har jeg egentlig haft en god dag? Hvad var det egentlig, der gjorde den god? Mm. Og når jeg så fik afkodet, hvad det var, der gjorde den god, så var jeg rigtig dygtig til at duplikere mere af det ind i min hverdagsplatform. Ikke? Mm.
Så hvad er det, der gør dig glad?
Jamen, det er jo helt banalt noget med, at når tingene går op i en højere enhed med mine børn, og så altså en af de mest lykkelige stunder, jeg havde sidste år, det er, hvor min dengang 19-årige dreng, han er på vej i byen med en af hans kammerater, og de er halsnallerede, og de er utrolig musikalske, og så på vej ud af døren i byen, så griber de fat i nogle instrumenter, så står de og synger i vindsky for mig en eller anden sang, jeg aldrig har hørt før. Og jeg nærmest græder af lykke, og så løb de jo et fuldstændig 19-årskode glade ned ad trapperne og på vej ud i livet. Og så tænkte jeg bare, hvordan får jeg lov til at tilbringe mere tid sammen med det her barn, som i virkeligheden er flyttet hjemmefra, og jeg har ikke adgang til hans hverdag mere. Og så var det så, at jeg sidste år, en af de store omdrejningspunkter i mit liv, var en ferie, hvor at jeg var i et mobile home i mange uger i USA med Benjamin og en af hans kammerater. De her to musikalske drenge tæt på mig, og med min datter lige ved min side, fordi vi simpelthen var inde i et mobile home, og så kørte vi 5.000 km i sydstaterne i USA. Det gør mig lykkelig. Og jeg kan godt have sådan en følelse af, at jeg kan egentlig bare sidde og observere. Altså jeg behøver ikke nødvendigvis have fingrene i dejen mere, så gammel er jeg blevet. Jeg kan godt bare sidde og observere, at næste generation får lov til at folde sig ud på en smukkere, skønnere, sjovere, klogere måde, end jeg kunne finde ud af, da jeg var 20. Ikke? Mm. Det gør mig glad.
Dejligt. Jeg har så mange tanker.
Sig noget.
Jamen, det er jo hele det der med, hvad gør dig glad, og hvad gør egentlig livet værd at leve. Og, altså, der, når du siger glimt og lykke, det er sådan noget, jeg begynder at finde ud af, at jamen, det er ikke mere end glimt. Og det glimt, det er okay, at det kun er glimt. Altså, hvis man går rundt og venter på, at det ligesom er sådan altid,
så bliver man ikke
så glad. Bliver man skuffet. Det der med, at man har kæft for, gør vi mange ting, som man gør, fordi at man burde, eller skal, eller altså, at man ikke hvor kæft, hvor kan det være svært at både finde frem til, hvad det er, der egentlig gør mig glad, og eksekvere det, eller sådan føre det ud i livet.
Jeg synes også,
fordi der er så mange tanker omkring det.
Vi glemmer, også mig selv, det er ikke fordi, jeg skal pege fingre, vi glemmer, hvor mange hverdagsmirakler vi hele tiden støder på, fordi det er blevet så mainstream, at det tager vi for givet. Ikke? Mm. Og en af de store, jeg ønsker jo ikke, at folk skal igennem det sygdomsforløb, jeg var igennem, men jeg kunne godt unde folk at komme igennem den åbenbaring, der kom lige hælende på, og få lov til at få en chance mere. Jeg er jo rask nu, og lever et normalt liv. At miste alt i en grad, du slet ikke forstår, før man er syg, og så få det tilbage. Altså, jeg kan huske sådan en... jeg blev indlagt på Vejle Fjord Rehabiliteringscenter efter nogle uger på ride, hvor det bare gik ned ad bakke, og jeg kunne ikke gå, og jeg kunne ikke rigtig snakke, og min hukommelse var helt sindssyg. Jeg troede, det var 1991, første gang vi vågnede. Jeg kunne ikke kende børn og sådan noget. Det var virkelig slemt. Og så bliver jeg kørt på Vejle Fjord efter nogle uger, og så begynder det faktisk gå lidt bedre på Vejle Fjord. Og der kommer jeg op og sidde, og så er der en dag, hvor jeg sidder og kigger ud i Vejle Fjord Privathospital, ligger over, hvor spadet også ligger i Vejle Fjord. Der er enormt smukt, det ligger sådan ned til fjorden. Og der sidder jeg og kigger ud af vinduet, og så kommer der et par gående med hinanden, ved siden af hinanden, ude på sådan en weekendtur. De er bare ude at gå. Og der sidder jeg og kigger på dem og tænker, I skal lege, du skal gemme dig bag et træ, du skal sige bø, du skal prøve at klatre op i det træ, du skal prøve at lave en snebold ud af det lille smule sne, der er, du skal lege. Og sidder op i det der vindue og ved ikke, om jeg nogensinde får den mulighed igen, at den luksus det er at få lov til at gå en tur og finde glæden og lejen i det, man nu kan finde glæden og lejen i på den sti, man nu går på den dag. Og det er det, jeg synes, jeg er blevet bedre til. Jeg er blevet bedre til at tage pis på mig selv og pis på mine omgivelser og bare flyde med. Det er ligegyldigt, om servietterne er ens. Det er ligegyldigt, om håret sidder godt. Det er ligegyldigt, om alt muligt. Det er ligegyldigt. Mm. Og så tænkte jeg faktisk, da jeg gik herop lige nu her, jeg parkerede lige et par hundrede meter herfra, så skulle jeg gå. Og så kommer jeg gående forbi en bil, hvor der står en mand, som faktisk ser simpelthen så dejlig ud. Ikke? Så jeg når sådan lige, jeg er jo single, så når sådan lige at tænke, åh, der kunne jeg godt sådan lige have tænkt mig, at mit hår sad lidt bedre, eller du ved, jeg kunne godt tænke mig, at bare havde haft noget mascara på, eller andet, det har jeg aldrig. Og så går jeg videre, så tænker jeg, hvis det var det, han ville være interesseret i, så ville han jo alligevel ikke være for mig. Mm. For jeg er ikke den pige, hvor håret sidder godt, og jeg har ikke mascara på, for jeg gider ikke tage det af om aftenen. Mm. Så hvis det var det, han alligevel faldt for, så er han alligevel ikke interessant for mig. Mm. Det er lige meget. Mm. Det meste af det, vi omgiver os med, det er jo staffage. Jeg gider ikke mere.
Hvad betyder det? Staffage?
Staffage, det er dyre møbler, dyre biler, glas, der hedder noget bestemt, fordi så er de finere, hvis de er fra Holmegård, end hvis de er fra IKEA. Ting, to kjoler, der er ens, men den ene er mere værd end den anden, fordi vi har valgt at kalde den Gucci, så kører man staffage. Og det er jo en eller anden måde at signalere på, hvem vi er. Og min lejlighed er også fyldt med staffage, men det bliver bare tydeligere og tydeligere for mig, at alt det lort, jeg har, er fra en tid i mit liv, hvor jeg ikke havde det særlig godt. Ikke?
Okay.
Der er ikke særlig meget af det, der betyder særlig meget for mig. Og det, der betyder for mig noget for mig, det er typisk det, der ikke er en skid værd.
Altså sådan fysisk?
Ja, ja. Altså, jeg kan da godt se, at min sofa er rigtig pæn, men jeg er i virkeligheden bare glad for, at jeg kan ligge i en sofa. Mm. Så har jeg haft nogle ting med hjem fra nogle rejser, en gammel afrikansk maske, som den er jeg glad for. Og hvis der gik ild i noget, så ville det være sådan nogle unikke ting, jeg har haft med hjem fra store oplevelser i udlandet, som jeg ville redde. Og så fotoalbums, alt det andet, det er en stol, mand. En stol er en stol er en stol.
Mm. Ja, jeg har aldrig været inde i den der verden. Så jeg er altid bare sådan en bystander, når folk de... Jeg kan huske, jeg passede børn for en familie. Jeg tror, der måske havde okay mange penge. Jeg hørte dem i hvert fald snakke om, sådan de skulle sælge deres lejlighed på Frederiksberg til 4 millioner. Eller sådan noget. Så tænkte jeg, okay, det kan være, at de har okay mange penge. Og så rykkede jeg med over et andet sted, hvor de flyttede hen. Og så kan jeg huske, at jeg overhørte hendes søster, der var der, og de snakkede om hendes nye Chanel-taske, som havde kostet 45.000. Mm. Og hvor jeg var sådan...
Kan man det?
Okay, og jeg sidder her og bare mega lykkelig over for 100 kroner i timen for at lege med de her børn. Og blev helt sådan... Shit. Altså, der kunne jeg bare se, om det... For faktisk, jeg har aldrig været en del af dem, jeg vil heller aldrig være det. Fordi jeg kunne jo også godt overhøre nogle andre ting omkring, at hun tog antidepressiver. og at, at der var, altså deres liv bare var enormt altså stresset. Ja, og de hele tiden handlede meget mere om at se godt ud udad til, end egentlig at have det godt.
Jeg var inde i, i sådan en saunagus for nok et år siden, hvor det var sådan en ældre kvinde, der stod for det. Ikke sådan noget fancy-panty og se mig, jeg kan kaste mit håndklæde, men bare sådan en ældre dame, der havde fuldstændig styr på muskler og krop, og sikkert det, der ville kaldes en bevægelsespædagog i gamle dage. Sådan en praktisk, kvadratisk, god type. Ikke? Og så sagde hun, det var op ved nordkysten, og så siger hun, alle herinde, de tænker mere over, hvordan de andre kigger på dem, end hvordan de selv har det. Og det er jo rigtigt, og det er jo simpelthen så vanvittigt sørgeligt. I stedet for at mærke efter, hvordan har min krop det, hvordan har jeg det, så sidder man og spekulerer på, hvordan man tager sig ud i forhold til nogle andre mennesker, som man i virkeligheden er lidt ligeglad med. Men i det sekund er det bare vigtigt, at de andre tænker, åh, hendes badedragt er flot, eller hendes røv sidder godt højt oppe, eller hvad fanden det er, vi går op i. Men det er jo ikke virkeligheden.
Så kan man sidde i den sauna og gå glip af en oplevelse af at være lige der,
fordi jeg tænker over, hvordan kroppen er. Jeg har rent faktisk brug for at passe på mig selv den næste måned, for jeg har svigtet min krop en lille smule. Og til at bruge energien på, hvordan gør jeg det, i stedet for at bruge energien på, hvordan skjuler jeg det for de andre.
Ja, men det har jeg heller aldrig. Jeg har aldrig helt forstået det der med. Altså for eksempel, der er mange mænd, som sprøjter sådan noget, hvad hedder det, et eller andet? Eller
I wouldn't know.
Sådan noget olie ind i musklerne. For at så ligner det, at man har større muskler. Og kvinder, der gør det samme med, hvad end det nu kan være. Og ligesom, der er så mange reklamer med, at man kan tage for eksempel tape og klistre om, altså sådan om i nakken. Sådan så, at man får sådan lidt mere markeret ansigt. Eller at man skal have...
Prøv at høre, man kan få suget fedt ud af røven og pustet op i kinderne. Præcis. Man kan få bleget sit røvhul. Det synes jeg er en af mine yndlings.
Hvorfor har jeg aldrig tænkt på det? Det skal jeg da
have. Prøv lige at tænke på, hvor besværligt du har det oppe i din hjerne, hvis du skal gå og tænke på,
at mit røvhul
har sådan en forkert farve.
En forkert farve.
Ja, det kan være bleget pænder. Prøv at tænke på, hvor lidt fred og hvor lidt helle du har, hvis det er det, du skal gå og bekymre dig om. Og det er faktisk en af de ting, der bekymrer mig allermest. Det er min... jeg synes faktisk, der er stor forskel på, hvordan internettet ramte min 20-årige, og hvordan internettet ramte min 12-årige. Hun har aldrig helle. For eksempel, hvis hun i lørdags var sammen med nogle venner til et eller andet. Det var de faktisk. Og så fortæller de nogle gyserhistorier, som børn på 12 år gør. De er designet til at skræmme livet af dem. Og det handler om en eller anden figur på internettet, et eller andet dudelut. Det gjorde vi også, da jeg var 12. Der fortalte vi også gyserhistorier. Og så cyklede vi hjem, og så var vi bare derhjemme med vores forældre. Så skulle vi i seng i vores parcelhus, hvor fanden vi boede, da jeg var barn. Og så er der fred. Camille, hun kommer hjem, 12 år gammel, hun har hørt en gyserhistorie. Det er et netfænomen, der er designet til at skræmme de ud af børn. Hun googler det nu. Nu har hun det med inde i sin seng. Nu ligger hun op i sin seng, som er det sted på kloden, der skal være allermest helle for hende. Det er der, hvor hele hendes system skal slappe af og give slip og give hende fred og give hende mulighed for at lade op i 8 timer, så hun er klar til dagen i morgen. Men nu har hun den her gyserhistorie med inde under hendes dyne med et billede. Ikke bare det billede, hun har kreeret op i sit hoved. Hun har et billede på sin telefon. De har jo aldrig helle.
Altså det er et billede af det her fænomen.
Ja, han hedder Momo eller et eller andet. Han er sagt til at skræmme livet af børn.
Jamen. Som er sådan en, der kommer ud igennem telefonen, eller er det en, som skriver til en?
Jeg sagde bare, du får bare ikke lov til at få din telefon med i din seng mere. Så nemt er det. Så stopper vi bare det lige her, fordi det kan du ikke styre. Og så må jeg styre det for dig, jeg er moren. Men det kan godt skræmme mig, at ligegyldigt hvilken bekymring hun har. For eksempel, da jeg var 12-13 år, der var den helt store bekymring i mit liv, det var atomkrig. Oprustningen mellem Rusland og USA, og ville Reagan trykke på knappen, og den kolde krig og sådan noget. Det var det helt store skrækbillede, da jeg var barn, og der var sådan nogle ungdomsfilm om, hvad der kunne ske, og hvad der ikke kunne ske. Prøv at forestille dig, at jeg havde haft den skræk, som jeg helt reelt havde. Og nu skal jeg i seng, klokken er 8, og jeg bliver smidt i bad, og min mor og far, nu skal jeg i seng, og nu ligger jeg inde på mit værelse i min seng med min iPad, og så googler jeg bare, og så ved vi jo alle sammen godt, at internettet er jo ikke ligefrem det mest genialeste sted at finde viden på. Og den viden, der ligesom rammer højst, det er dem, der har været dygtigst til at vise frem.
Lave clickbaits.
Ja, clickbaits, ja. Så hvis vi en datter søger på et eller andet, om for eksempel ham her Momo, så finder hun det allermest uhyggelige klip frem, som er designet til at skræmme livet af hende. Mm. Nu har hun det inde under sin dyne. Tænk, hvis jeg havde ligget inde under min dyne i 84, hvor jeg var 12 år gammel, og havde set en atomkrig spille sig ud på skærmen inde under min dyne. Mm. Altså, hvor er mit helle? Hvordan skal hun sove godt? Og hvordan skal hun være rustet dagen i morgen? Og de konflikter, der nødvendigvis er mellem 12-årige, når hun ikke engang har haft et helle.
Mm.
Hvor fanden skal hun gå hen?
Ja. Og der valgte du at sige, at telefonen skal ikke med ind i sengen. Og du valgte også noget mere.
Jamen, jeg har bare sagt til hende, jamen det var fordi, hun havde sådan noget med, at så ville hun have, at lyset var tændt, og så var der sådan en hel masse ting, fordi hun opbygger en eller anden frygt. Og den vil jeg ikke være med til at opbygge til, og siger bare, det får du ikke lov til, lyset skal være slukket, der findes ikke nogen mormor, så kan du ikke have din telefon med i seng, og så må jeg styre det for dig. Og jeg føler, at hun synes, jeg var rigtig barsk, fordi hun siger, hvorfor kan jeg ikke få lov til at have lyset tændt, hvis jeg er bange? Men jeg synes, at jeg som moren, som lederen, hvis hun kommer til mig og siger, at hun er bange, og så siger, det kan jeg godt forstå, så nu lader vi lyset være tændt, så synes jeg, bekræfter hende i, der er noget at være bange for.
Mm.
Og jeg vil gerne afkræfte, det her mormolort, det findes ikke i virkeligheden. Og det skal slet ikke have lov til at styre din aften og din søvn. Så lyset er slukket, så må du bare lade være med at have din telefon.
Mm. Og det er der sikkert nogen, der kan synes er meget barskt.
Men det synes
men jeg
også.
Kan, ja, ja, altså sådan, men andre voksne, at man altid skal ind og anerkende og være med i det.
Men jeg kan da godt anerkende, at hun er bange. Jeg kan godt kigge på hende og anerkende og sige, jeg kan godt se, at du er bange. Det er pisse humbug. Det skal du ikke være.
Mm.
Jeg tager lederskabet på det her. Jeg fjerner nu din frygt. Slut. Videre.
Og jeg kunne i hvert fald godt forestille mig, at det går ind og gør, at hun slet ikke behøver at overveje noget. Altså hun behøver slet ikke altså det er en tilgang, som jeg ellers normalt ville være imod. Men i det her tilfælde, så kan jeg faktisk se det fra det her med barn-voksen.
Mm.
At der, hvis...
Jeg synes jo, det er mit ansvar at tage ansvaret væk fra hende.
Ja, præcis, at hvis der går for meget, hvad har du lyst til, at vi gør, og hvordan vil være bedst for dig, og skal jeg ligge herinde, og hvad skal vi gøre, alt sådan noget. Hvis der går for meget af det i den, så kan man også, ligesom du siger, fodre, at man så bliver ved.
Jamen det er det,
så
fodre angsten.
Gud ja. Hvor at man måske bare har behov for at sige, sådan er det.
Ja, den tager jeg.
Altså, så behøver man slet ikke at tænke over, så det bare, og det, jeg har snakket om det før i en podcast, jeg kan ikke lige huske i hvilken forbindelse, men det der med, hvis der er, jeg tror måske også, du har sagt noget om det. Det er, hvis der bare er et lille vindue til, at man, hvis jeg bare plager nok,
ja,
så kommer jeg igennem.
Ja.
Så bliver de ved med at plage.
Ja.
Men hvis man bare iskold, eller man skal sige fra starten,
min,
og bare sige bum.
Min hun gav mig skide godt råd en gang. Dengang Benjamin var lille, der blev det simpelthen mareridt at putte ham. Og det fik enormt stor indflydelse også på mit sociale liv, fordi jeg kunne ikke have gæster efter klokken 8 om aftenen, fordi hvis der var mennesker i lejligheden, så ville han ikke sove, og så han ikke fået sin søvn, og så når vi skulle op om morgenen, så var det et helvede.
Mm.
Så de par år, hvor jeg ikke kunne finde ud af at putte ham, og ikke kunne finde ud af at tage lederskabet på det her, der var det bare et mareridt for både Benjamin og jeg. Altså, og det påvirkede altså meget mere end bare lige den putteseance der. Så da fik Camille så være skrækslagen for, at den her putteseance skulle blive et helvede igen. Altså, jeg kunne allerede næsten få tækst og nervøsitet over, skal jeg nu have 3 år det her puttehelvede hver aften igen? Jeg skal simpelthen have lært hende nogle andre vaner. Og så sagde min svigerinde bare verdens bedste råd, så sagde hun, jamen, hvorfor går du ind til hende? Jamen, det er jo fordi, hun græder, og hun kalder, og der er meget galt, og hun vil det ene, og hun vil det andet, og så er hun tørstig, og du ved, jeg havde alle mulige historier kørende, som hun jo ville have mig til at tro på. Og så sagde min svigerinde bare, hvad hvis du forestillede dig, at hun bad om et glas whisky? Vil du så give hende det 10. gang, hun bad om det? Nej,
mm.
Det vil jeg ikke. Nå okay, så whisky, der kan du godt være tydelig. Ja, nå, det er derfor, at du ikke vinder det her slagsmål. Det er fordi, du ikke er tydelig. Sekundet, hun kan mærke, at hun ikke kommer igennem med det foretagende, hun har for at vinde et eller andet, så lader hun være. Mm. Og så bliver det bare super nemt for mig at sige, godnat og sov godt og luk døren, og her er din sut. Og hvis hun kaldte på mig, så er det ikke fordi jeg ikke gerne vil give hende hendes sut, men det var bare vigtigt for mig. Der er dejligt køligt i rummet, der er mørkt, du er træt, det er trygt, du skal sove, og der er ikke noget at komme efter. Jamen, så lagde hun sig bare ned og sov, og der var aldrig noget bøvl med hendes putninger. Mm. Og når hun kaldte på mig, så forestiller jeg mig, at hun vil have whisky, og det skal hun jo ikke have. Jeg kan jo ikke give whisky til et barn.
Og så har det været meget bedre.
Ja, hende har der aldrig noget bøvl med.
Ja.
Med det, så er der bøvl med noget andet.
Ja, det er, men det der med, at man har muligheden. Altså, jeg tænker også lige lidt større i, at...
Men gør du det godt
med din... Det er ikke sikkert, det altid er særlig godt at have en masse muligheder. Altså, at jamen, prøv lige at tænke efter, når du ligger her i sengen. Jamen, er der ikke et eller andet? Har du ikke lige brug for lidt vand? Eller altså, skal du ikke lige have en anden bamse? Eller sådan det der, det er noget, vi er eksponeret for hele tiden. At
men,
vi konstant
bare,
skal vælge.
Men børnene er givet til det. Og jeg, altså, jeg føler, at jeg er en god mor, når mine børn ikke har brug for mig.
Mm.
Det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil være der for dem. Men når de bund og grund er selvkørende, så er jeg en god mor.
Mm.
Så lige nu har vi for eksempel sådan en ting, når Camille skal putte om aftenen, så kører hun ikke sit gardin ned. Hun har sådan en hems, så hun klatrer op i hemsen, og så krammer hende op i hemsen og kysser hende godnat, siger, jeg elsker hende, du lut, alt det der. Og så siger hun, vil du ikke gerne lige køre mit gardin ned?
Mm.
Og så tænker jeg, jo, det gider jeg godt. Men på den anden side, så hvis jeg gør det, så vil hun sige i morgen, gider du ikke lige også hente noget vand til mig? Gider du ikke også lige dit? Gider du ikke også lige dut? Gider du ikke også lige dat?
Mm.
Så tredje gang, jeg kører gardinet ned, så bliver jeg opmærksom på, det er en måde, hun holder mig fast i inde på hendes værelse.
Mm.
Og jeg synes ikke nødvendigvis, det er en god måde. Hvis hun gerne vil sige noget til mig, vil jeg super gerne lytte. Men det der pseudo-noget, hvor så skal jeg et eller andet, det gider jeg ikke. Og så siger jeg bare tredje gang, nu kører dit gardin ned for sidste gang. Hvis du har dit gardin ned, hun er altså også 12, ikke?
Mm.
Hvis du har dit gardin ned fremadrettet, så må du selv køre det ned. Jeg kører det ikke op og ned mere. Det er dit gardin, det er dit værelse, der skal sove. Fordi jeg føler, at jo færre ritualer hun har, jo nemmere er hendes liv.
Men det tror jeg også kan overføres til mange andre aldersgrupper og voksne. Altså for eksempel sådan noget med uddannelse. Ikke? Da jeg blev gik i gymnasiet og havde hele verden af muligheder, jeg var ved at dø af stress. Det der med, altså, det kan jeg også høre altså, for mange børn og unge nu, at de allerede du ved, skal vide, hvad de vil, meget, meget tidligt, alt sådan ting. Men hvor jeg bare, jeg kunne mærke, at jeg hungrede efter, at der ligesom var nogen, der sagde til mig, vil du det eller det her? I stedet for, at folk snakker om, man kan også komme til udlandet, man kan også dit og dat, man kan også blive det her, man kan også, der er også alle de her alternative udlandet, der er også altså sådan kaospilot, der er alt sådan noget.
Men er det ikke bare... fedt for dig at vide, at du til hver tid kan vælge om?
Jo.
Det synes jeg også,
men så ville jeg bare hellere vide, at det var ligesom...
Jamen, den er helt med på,
at
synes
bare,
at vi glemmer
vi
at fortælle de unge mennesker, at de skal jo træffe et eller andet valg, men de kan godt skole om.
Mm.
Og jeg ved godt, at der er en masse regler om, så når man tager den ene uddannelse, så kan man ikke tage den anden. Prøv at høre, det passer jo ikke. Der er jo en vej. Hvis der er noget, man virkelig gerne vil, så finder man en vej, at man så selv skal betale. Og jeg er jo total modstander af, at folk ved, hvad de skal, når de er 20, mand. Jeg er 46, jeg ved stadigvæk ikke, hvad jeg skal til næste år. Og Gud skal lov for det. Mm. Altså... Og der er sikkert nogen, der har brug for den ro, og så må de skabe den, og det er dem vel ondt. Det er ikke for mig.
Mm. Men der kunne det bare rart være, altså være rart nogle gange, bare at ligesom, det er sådan, at det er, eller der er de her to valgmuligheder.
Men det er jo det hele tiden. Nu bliver det så meget om børneopdragelse, vi kan så putte dår på alt muligt andet. Men det har sådan også været en af mine ting hele vejen igennem, det her med de her unger. Vil du i bad først, eller vil du børste tænder først? Så føler de... At de har et valg.
Mm.
Men jeg har besluttet, at de skal børste tænder i bad.
Ja, det er genialt.
Ja, men det virker.
Ja, jamen det tror jeg måske, du sagde i den der podcast en gang. Eller sådan en anden, der har sagt det. Hvor jeg bare tænkte, det er jo genialt. Det er simpelthen genialt.
Det gør bare livet nemmere, ikke?
Præcis.
Ja.
Og ligesom, vil du det her eller det her?
Mm.
Og så får de selv lov at vælge.
Ja, tror de.
Ja, tror de. Præcis.
Hej, jeg afbryder lige med en kort servicemeddelelse. Hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på det, der hedder tier.dk og søg på Perfekt Uperfekt. Der er også lagt et direkte link ind i beskrivelsen, hvis der. Tusind tak, fordi at du lytter med.
Jeg kunne godt tænke mig at nå at snakke lidt mere om parforhold.
Mm.
Hvis du
som jeg ved ikke skid om, men kom an.
Jamen, altså ikke nødvendigvis parforhold, men også sådan dating, hele livet med... en mand og sådan noget. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om de her forhold, du har haft, og hvordan du har det i dag? Og...
Jo, jeg har lige her for en måned siden, eller sådan noget, der havde jeg en foredragsaften til fordel for noget velgørenhed, hvor at jeg tænkte, jeg skulle finde på et eller andet sjovt, hvor vi kunne sælge nogle billetter, hvor jeg kunne give pengene til noget velgørenhed. Og så lavede jeg en aften, hvor at min store dreng på 20, han skulle interviewe mig. Og det kaldte jeg for sandhedens team. Og så måtte han spørge mig om lige, hvad han havde lyst til. Og han er jo ligesom den, der kender mig allerbedst. Så har sådan et alle gennemsteder, hvor ligesom taget, ikke?
Ja.
Og han var super cool og mega sjov. Og jeg var sådan ugerne op til, skal vi ikke lige snakke om? Og sagde, nej, det skal vi ikke. Vi skal bare snakke den dag. Du har solgt billetter til program, der hedder Sandhedens Time. Det er det, folk får. Og han var faktisk inde på, hvordan synes du, at dit kærlighedsliv har haft effekt på mit liv? Ikke? Han er 20 år nu. Og i hans 20-årige liv, der har jeg boet sammen med hans far. Så har jeg været alene. Så har jeg boet sammen med Camilles far. Så har jeg været alene. Så har jeg haft en kæreste, som var rigtig meget hos mig. Så har jeg været flyttet sammen med en til. Og så er jeg alene nu. Ikke? Det er sådan ret mange skift på hans 20-årige liv. Og det er jeg sgu da ikke stolt af. Altså det kan jeg godt se, at det står ikke på side 1 i lærebogen. På den anden side, så måtte jeg sige til ham, jeg har været rigtig meget alene med dig. Hvis jeg nu havde haft den valgmulighed, der hed, at jeg havde levet mit behov for mit kærlighedsliv og mine kropslige behov ud hver anden uge, når du ikke var der, så havde jeg gjort det. Men jeg havde ikke hver anden uge. Så hvis jeg skulle have et liv og være et helt menneske og være en mor og være en kvinde, så bliver jeg nødt til på en eller anden måde at integrere det i dit liv. Jeg synes også, jeg har været dygtig til, at hans base var hans base, og jeg har været hans mor på samme måde hele vejen igennem. Men jeg tror ikke på, at vi kan slukke for vigtige, vitale dele af os selv. Mm. Og en af de store sorger for mig, hedder det sorg? En stor sorg for mig har været, at det ikke er lykkedes for mig at bygge det parforhold op, jeg gerne ville. Mm. Samtidig så må jeg se den anden vej rundt og sige, 9 ud af 10 af de parforhold, jeg har tæt på mig i mit liv, vil jeg ikke ønske at være en del af. Mm. Så jeg har jo, og det gør jeg hele livet jo, det er en balancegang. Man skal give noget for at få noget andet. Og jeg har fået helt vildt meget. Det har så været på bekostning noget andet. Ikke? Jeg har set hele kloden. Jeg har kunne træffe min egen valg. Jeg har fået lov til at være sindssygt meget enspænder. Jeg har haft mænd, når jeg havde lyst til, at der var en mand, når jeg ikke synes det var sjovt mere. Jamen, så har jeg valgt mig selv og mine børn til primært. Det har været vigtigere for mig. Så jeg kan ikke sige her nu, som jeg tror faktisk inden for de sidste års tid, for første gang i mit liv, at jeg kan sige, at det er ikke det vigtigste for mig mere. Mm. Jeg vil super gerne have, at der er en mand i mit liv. Jeg har nogle fysiske behov, og jeg føler, at jeg har enormt meget at give. Og jeg har lyst til at forkæle, og det gør mig, føler mig enormt kvindelig i selskabet med en mand. Men det er ikke det primære for mig mere.
Nej. Og hvad for nogle ting fra altså de forhold, du har haft, er der nogle ting i dem, du ligesom du savner den dag i dag? Som tænker, åh, det der med hans søndagskæreste, eller en til lige at klø ind på ryggen.
Mit eget selskab, så jeg har meget lidt imod søndagen. Det tror jeg, ville have haft for 10 år siden. Når jeg savner noget, så er det næsten altid fysisk, og så er det
altså for eksempel seksuelt, ja, eller berøring, eller hudsult, ja, eller sådan
noget. Ja, lignagtigt. Og så er jeg blevet dygtig til at omgive mig med nogle mennesker, som jeg synes fodrer den del af mit liv, som er vigtig for mig, hvor man føler, man har en samhørighed, og man har et vidne til det, man går igennem, og man har en, der har en forståelse for, hvor man er i livet, hvad man ønsker at skabe, og hvad ens tanker er. Der har jeg nogle sindssygt gode venner, som jeg er rigtig, rigtig tæt på. Så når jeg savner noget, jamen, så er det primært de weekender, hvor jeg ikke har børn, hvor jeg tænker, det skulle også, man skulle da også være et skarn, hvis man ikke havde lyst til at knalde en eller anden lige nu. Men der er altså bare nødvendigvis ikke nogen.
Nej. Og hvis du skal finde en, hvordan gør du så?
Jamen, så er jeg bare et ret privilegeret sted. Der er mange, der skriver til mig. Det er ikke svært for mig. Og, altså, der er jo 1000 muligheder. Der er Facebook, der er Tinder, der er alt muligt. Jeg synes, det der, jeg synes, der er noget krukkethed i, når folk siger, de ikke kan møde nogen. Det passer ikke. Fordi ligegyldigt, hvad din aldersgruppe er, så hvis du går på Tinder og bare swiper den aldersgruppe, du selv er i, jamen så får du 100 mænd eller kvinder serveret på et fad på 5 minutter. Jeg tror nærmest, at det modsatte, der er problemet. At folk igen har så mange valgmuligheder, de slet ikke kan finde ud af at vælge.
Og hele tiden tænker, om der kunne være noget bedre.
Ja, og jeg tror også, at folk bliver dårligere og dårligere til at commit sig. Det synes jeg faktisk ikke er mit problem. Mm. Commitment. Jeg tror, at jeg er sindssygt monogam. Så hvis der er noget, der interesserer mig, så har jeg kun øje for det.
Mm. Sådan af natur?
Ja.
Eller, ja.
Og så giver jeg heller ikke op på 5 minutter. Så går jeg langt. Og lojal og alt muligt andet. Men jeg har haft så meget på min tallerken de sidste par år med sygdom og økonomi og børn, der skulle rejse sig igen, så jeg, det har heller ikke måske været min første prioritet, at jeg skulle krænge mit, min... jeg har simpelthen haft sådan en følelse af, at jeg gider ikke fortælle historien. Altså, jeg gider ikke at sætte mig ned med et menneske og lukke ham helt ind i mit indre, for alligevel ikke helt tid. Du spurgte mig jo inden lige i dag, nu er jeg lige kommet hjem, jeg har været 14 dage i Borneo, på Borneo, bestiget bjerg og noget andet. Og så var sådan, hvad så med kærlighed, Michelle? Så jeg prøv at høre, den her weekend har jeg unger. Næste weekend har jeg unger, så skal jeg på ferie med mine unger, så har jeg også unger næste weekend. Hvis det endelig var, der er en, der har skrevet til mig, som faktisk er skidesød, hvis det endelig var jeg, så kan jeg ikke mødes med ham den næste måned alligevel, så jeg gider ikke bruge energi på det.
Nej. Så savner man det heller ikke nok.
Nej, lige nøjagtigt. Og når jeg gør, så kan jeg love dig for, at jeg er super dedikeret og målrettet, hvad det angår. Altså her. Mit billede af, hvordan at mit liv med mænd skulle være, har ændret sig sindssygt meget de sidste par år.
Mm. Hvordan? Og så har du fundet ud af, at det ikke er så vigtigt? Eller at det
jo, selvfølgelig er det vigtigt. Hvordan? Altså for 2 år siden, så tror jeg, det var en sorg. Sådan har jeg det ikke lige nu. Det kan være, jeg har det igen om et år, det kan jeg ikke sige. Mm. Men lige nu har jeg det bare skide godt, hvor jeg er.
Ja, okay.
Jeg er et ret helt sted. Jeg er et godt sted i mit liv. Jeg føler mig meget hel.
Det er dejligt at vide, at det ligesom... Altså når du fortæller om din historie, om at der er sket så meget, og der har både været udskift i mændene, og der har været ulykke og altså eller sygdom og alle sådan nogle ting, at man godt stadig, altså jeg kan godt lide sådan det der med, at man måske finder lidt forskellige puslespilsbrikker, og så sætter man det sammen til et eller andet, der måske ikke lige var efter bogen, eller ligner billedet på æsken.
Hvis du havde spurgt mig, da jeg var 20, hvordan
ser det? Men man stadig kan få et helt billede af det.
Ja, lige nøjagtigt. Altså. Og hvis du havde spurgt mig, da jeg var 20, hvordan ser dit liv ud, når du er 46? Mm. Så sæt mig da ikke have tegnet det her. Men jeg er bare et rigtig godt sted. Jeg synes, jeg er et meget privilegeret sted. Mm. Jeg havde sådan en nytårsaften, hvor jeg holdt nytår med en af mine veninder, sammen med en masse af hendes naboer og en masse børn. Og de her børn løber og leger, alle vi voksne, vi står ligesom rundt om bord efter dronningens nytårstale, og så skal vi alle sammen sige, hvad er det fedeste, vi skal i 19? Mm. Om det så er noget, vi rent faktisk skal, eller om det er en drøm, vi har, eller vi skal alle sammen sige et eller andet. Og der står først en mand, og han siger et eller andet, og så hans kone, og der er en masse, der siger alt muligt. Nogle meget fine ting. Der er en, der vil ud og sejle en tur i kano i Sverige med sine unger, og det er sgu nogle meget fede ting, men jeg synes, nogle meget reflekterede mennesker. Og så kommer vi over til mig, og så inden jeg overhovedet siger noget, så siger min veninde, som kender mig rigtig, rigtig godt, vi har kendt hinanden siden vi var 15, så siger hun sådan lidt, ikke undskyldende, men sådan lidt forklarende til de andre, I skal bare vide, at Michelle ikke lever et helt almindeligt liv. Og så kigger de, kender mig ikke, og siger, hvorfor? Så siger jeg, jamen, hvad skal du, Michelle? Så siger jeg, jamen, om et par uger, så skal jeg til Borneo i 14 dage, hvis de er et bjerg. Og så skal jeg til Færøerne med min datter, og så skal jeg til Himalaya og bestige et andet bjerg med min 20-årige søn, og så skal vi alle sammen ud og sejle i 6 uger i Karibien til efteråret. Det er min virkelighed. Shit, det er privilegeret. Mm. At jeg så ikke ved, hvordan jeg skal betale husleje næste måned, det må jeg jo tænke over i morgen. Ved du hvad? Jeg sad engang på en resteplads på vej til et foredrag, og så var jeg lige nødt til at købe noget at drikke, og så sad jeg lige på en resteplads og tjekkede min telefon og svarede mine mails. Og så var der alle de her dumme fugle, som flyver rundt i skraldespandene på restepladsen og spiser klam restmad ud af skraldespanden. Ikke? Og så sidder jeg i den der bil en sommerdag, og benene svinget ud og sidder og svarer mails, og sidder og kigger på den der skraldespand, og så er der en dum fugl. Og så kigger jeg på den, og så tænker jeg bare, kæft hvor er du dum fugl, mand. Du kan vælge, du har vinger, du kan flyve lige hvorhen du har lyst, men du har valgt at bo her på en resteplads af noget restaffald i en skraldespand, ikke? Mm. Hvor dum er du? Og så tænkte jeg, det kan jeg også. Jeg kan køre lige hvorhen jeg vil, og gøre lige hvad jeg har lyst til. Jeg bestemmer også selv. Mm. Det er vi bare glemt.
Ja.
Jeg gider fandme ikke være en fugl i en skraldespands affaldsrest.
Mm.
Jeg flyver til Karibien, jeg tager mine unger med. Mm. Og min store søn, han vil ikke med, fordi han har en kæreste, så bliver vi også nødt til at tage hende med.
Ja, okay.
Så bliver det sådan.
Jeg kender slet ikke til den der rejselyst. Jeg er sgu nok den der fugl i restepladsen. Jeg har aldrig forstået det der med at rejse. Jeg har aldrig rigtig... Altså, de gange, jeg har gjort det, så har det bare været så intenst, at jeg har nærmest har brug for ferie efterfølgende.
Jamen, det kan jeg også godt have.
Sådan, jeg har... Altså, jeg rejser virkelig aldrig. Så har det været sådan noget, så har jeg haft en weekend i Sverige.
Nå, det er da super fedt. Jeg kan da... Altså, jeg har også haft weekender i Sverige, som jeg synes var helt fantastiske.
Det er jo ikke noget... Nå, men det kan jeg ikke, ikke overskue. Altså, det er bare den der... Ikke? Altså, jeg er sådan helt... Jeg er helt i den anden sådan tankegang for tiden af, at jeg prøver hele tiden at lære at gå glip af noget. Og jeg lærer, altså, prøver hele tiden at sige... For eksempel den her nytårsaften, så det har altid været sådan med mig nytår, at det er høje forventninger, det bliver noget værre lort. Og jeg har mange gange tænkt, nu er jeg gider det ikke, men så har jeg været sådan, ej okay, man kan heller ikke bare sidde hjemme nytårsaften, ja, eller et eller andet. Så har jeg oplevet nogle nytårsaften, der bare var røvsyge, hvor jeg var sådan, synes jeg manglede noget. Og så den her nytårsaften, så lå jeg være med at lave planer, så sidste øjeblik jeg blev inviteret til noget mad, så tog jeg derhen. Jeg var bare træt, jeg havde ikke rigtig lyst til at feste, og så sad min kæreste også alene derhjemme, han havde børn, som var ude og skyde krudt af, og så, du ved, tog jeg bare hjem til ham. Og så sad
det
vi der,
var også en fin,
og jeg synes bare, det var helt, helt fantastisk. Ja. Altså, helt, jeg prøver virkelig at, og jeg er meget sådan Svend Brinkmann for tiden, at jeg prøver virkelig at øve, altså sådan, jeg har sådan en konkurrence med mig selv i, hvor tilfreds kan jeg være
med hvor lidt.
Med hvor lidt. Altså med de ting, jeg har nu.
Men det synes jeg da ikke. Jeg synes ikke, at den ene tilgang...
Det udelukker ikke hinanden.
Nej, det synes jeg ikke. Nu var jeg lige sammen med en veninde her i formiddag, som bor i Madrid, som jeg ikke har set længe. Jeg fortæller så hende, at vi skal til Karibien og sejle. Så siger hun, ej, skal I så på et cruise dernede? Nej, det skal vi ikke. Vi skal være gæster på en båd, og hvis vi vil have aftensmad, skal vi fange en fisk, og så skal vi skure et dæk, og så skal vi lære at klatre op i en flagstang på et skib, det hedder en mast. Så skal vi lære at klatre op i en mast, og så skal der ikke ske en skid, og så skal vi læse nogle bøger. Det er der i høj grad at gå glip af. Altså Camilla er der skrækslagen for, hvad der kommer til at ske i skolen. Hun har da prøvet at sige til mig, at jeg vil ikke med. Jeg kan ikke være væk fra skolen i 6 uger. Altså, er du klar, hvor meget der sker, når jeg er væk fra skolen i 6 uger? Nå, men det får du ikke selv lov at bestemme, for du er 12 år. Og jeg tror ikke, at du er i stand til at forstå, at hvad det er, du siger ja og siger nej til. Så det vælger jeg så bare for dig. Og du skal med til Karibien i 6 uger, og sådan er det. Og så går du glip af noget andet. Og fuck det, der er ikke sket en skid. Det, du vil opdage, når du kommer hjem, det er, at alt er fuldstændig ligesom, da du tog afsted.
Men det kan man også godt... Tænk lidt i forhold til det der med Instagram og Facebook og sådan noget. Det der med, at man hele tiden tjekker, og man jo faktisk ret ofte finder ud af, at der er ikke noget, jeg gik glip af. Og så, altså jeg har det, nu er det også mit arbejde, så jeg har rigtig svært ved at ligesom lægge en telefon på hylden bare en dag eller sådan noget. Og så har jeg prøvet sådan en, okay, jeg har haft 4 dages ferie, som var en forlænget weekend i løbet af det her år, ikke? Og så de 4 dage, det skulle bare være fuldstændig fri for mobiltelefon og så videre. Jeg var bare, jeg sagde det ud på Instagram, og var sådan, så nu lægger jeg altså telefonen fra mig i 4 dage, og jeg tænkte bare sådan, shit, kan jeg det? Jamen, fordi der er blandt andet sådan noget med, at Instagram har en meget irriterende funktion, som er, at hvis nogen tagger mig, så kan jeg kun se det i det rum tid, hvor at der er notifikationer. Altså det vil sige, hvis der er kommet nogle likes ind, så forsvinder de der tags. Og det vil sige, så kan man have lavet et opslag, hvor man skriver et eller andet om mig, og så reagerer jeg ikke på det.
Og hvad så?
Og så synes jeg, at jeg er tavlig, og jeg vil gerne ind og vise dem.
Og ved du, hvis altså, de super sådan, gerne vil have din reaktion, så skal de nok finde dig.
Ja.
Altså jamen, jeg har det, den der holdning, hvis man bare smider alt papiret ud en gang om måneden, hvis der så var noget vigtigt imellem, ved du, så viser det sig, at lortet dukker op igen.
Jamen det kunne jeg godt, altså sådan, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at have det mere sådan. Men jeg prøvede det, og de der 4 dage, altså der gik måske, det var en gang efter en time, hvor jeg sådan tænkte, jeg lige skulle tjekke, og så var jeg sådan, nå nej. Og de der 4 dage, altså det har aldrig været så befriende for mig, jeg har, altså du ved, jeg skulle ikke bruge det til noget, jeg manglede det ikke. Og så da jeg kom tilbage igen, der var ikke skidt, der var ikke noget, jeg var gået glip af, der var ikke, altså sådan.
Det er jo faktisk noget af det, jeg synes, der er enormt befriende ved at gå op på de der bjerge, ikke?
Mm.
Der sker det, at når man går op i en vis højde, så ryger forbindelsen.
Ja.
Og så har det jo typisk været sådan nogle hold. Og det har været nogle hold om mennesker, som jeg ikke har sammensat køn så aldersmæssigt. Men jeg er tvunget til at være sammen i en gruppe af 20 mennesker, hvoraf jeg har valgt 0 af de andre. Og nu har vi ovenikøbet kun en anden selskab, fordi vi har ikke vores mor i baglommen og vores datter i forlommen og en veninde på linjen og noget et eller andet. Vi har bare kun hinanden. Og det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvilket slags menneske du er, hvordan du lever dit liv. Når du står deroppe på bjerget og er højdesyg eller ikke højdesyg, og nogen har, hjælp, har brug for hjælp til at få båret noget, og nogen skal have vabelplaster, så er vi alle sammen bare mennesker. Og det er simpelthen noget af det mest befriende og mest fantastiske, jeg har oplevet i mit voksenliv, det er den frihed, der er i, at vi bare er i et fællesskab. Os, der er lige her lige nu. Og på trods af det, så når man så begynder at gå ned ad bjerget igen, så når man til en vist højde, så begynder alle telefonerne at sige bip, 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 så begynder forbindelsen at komme ind igen. Og så forsvinder vi alle sammen ind på vores telefoner for at fortælle Gud og hver mand, som ikke er skide interesseret i, at vi er oppe på det bjerg, at vi har været oppe på det her bjerg og billeder af fra toppen af bjerget og billeder, hvad ved jeg. Og så er det magiske forsvundet. Jeg er ikke mere heldig end nogen andre. Jeg gør det også selv. Lidt ligesom når jeg tager beslutningen på Camilles vegne og siger, nej, dit lys skal være slukket, så er det jo meget rart, når bjerget beslutter på min vegne. Du kan ikke have forbindelse heroppe.
Ja, det der med, at man slet ikke har
valgmulighed. Det er ude af mine hænder.
Ja. Jeg kunne faktisk rigtig godt forestille mig det der med, at hvis man nu vælger at sætte sig selv i en situation, hvor man bliver tvunget til at udfordre sig selv og ikke at have forbindelse, altså måtte klare sig.
Silent retreat, eller hvad fanden det er, folk gør, ikke?
Ja. Præcis. Ja, men også det der med nogle mennesker, man ikke har valgt. Altså, det er faktisk noget af det. Jeg er ikke sådan... Måske har jeg bare ikke rejst nok til at forstå glæden ved det og så videre.
Det kan være, det bare ikke er for dig.
Og det kan også være, det bare ikke er for mig. Jeg har hverken råd til det eller lyst til at komme ind. Jeg har heller ikke lyst til at finde ud af, hvor fedt det er, når jeg så ikke har råd til. Altså, jeg vil ikke,
så får hun råd, så skaber
min søster, hun er sådan, hun elsker at rejse, og hun glæder sig hele tiden til at komme ud og rejse, og hun kan blive helt sådan, jeg skal snart ud og rejse. Og jeg har slet ikke lyst til at have det sådan, fordi... Så det er lidt ligesom at tage stoffer eller sådan noget. Jeg bliver bange for, at jeg finder ud af, at der er noget andet, der er meget bedre, og så min hverdag falmer. Altså bliver mere grå.
Jamen sådan, synes jeg. Sådan ser jeg ikke mine rejser. Altså nu har jeg lige været væk i 14 dage, og det har simpelthen været så fantastisk. Altså helt vildt. Vi har set flyvende slanger og vilde aber i tusindvis, og krokodiller, og vi har været op på det her bjerg, og vilde papegøjer, og smagt noget mad, man slet ikke fatter, og sådan noget. Det har været så vildt, og så perspektivsættende for mig. Og så kommer jeg hjem, og så er der bare ikke noget bedre, end at gå ind ad døren derhjemme til min egen lejlighed, hvor mine unger er, og hvor at mit badekar er, og hvor mine ting er, og hvor jeg er hjemme helle. Og jeg træder ikke ind ad døren og tænker... Åh, Gud, bare jeg kunne være der. Jeg træder ind ad døren og tænker, hvor er det et vildt privilegie for mig, at jeg har fået lov til at se, hvordan de her mennesker boede. Og faktisk så vil jeg sige, at nogle af de rejser, jeg har været på, har været med til at minde mig om, hvor lidt jeg kan klare mig med. Altså nogle af de lykkeligste mennesker, jeg har set på kloden, det er jo nogle af de fattigste. Man sidder i en eller anden stamme i en eller anden landsby i Afrika, og de har simpelthen ikke andet end den kylling, de har slagtet, som vi spiser lige nu. Og de ved ikke, hvad de skal spise i morgen, men de danser rundt og er lykkelige og har overskud til at tage sig af hinanden og falder i svime over stjernerne. Og så kan man komme hjem, og så spørger ens børn, må jeg få sushi med i madpakken i morgen, og så er livet noget lort, når de ikke må det. Der kan også være noget yndigt i at blive mindet om. Vi har virkelig ikke brug for meget.
Det er sådan lidt paradoxalt, det der med, at den rige del af verden er meget mere deprimeret. Og
vi mangler jo nogen noget, ikke?
Og
hvad fanden er det, vi mangler?
Et eller andet. Ja. Men det er nok noget af det, der... Altså, jeg kunne godt være interesseret i at tage på en tur, hvor jeg blev tvunget til at være sammen med nogle mennesker, som jeg ikke normalt ville være sammen med. Altså, hvor man er tvunget til faktisk at ikke bare sådan holde hinanden ud i et par timer.
Være noget for hinanden.
Men simpelthen at måtte lægge sine egne ting til side og sine fordomme. Og ja, så er der nogen, der er pisseirriterende, og så er der nogen, der
er virkelig er opmærksom på. Eller forholde sig til, at din særhed er okay.
Ja.
Der er plads til, du kan få lov til at
være dig. Det gad jeg godt. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver mest præsenteret for folk, der er enige med mig selv, og som ligner mig selv.
Men prøv at høre, hvis du tager dine tre bedste veninder, så bor I alle sammen i en duplikation af den samme lejlighed. Det kan godt være, at sofa ikke er ens, men den er måske købt det samme sted. Og det kan godt være, at billeder på væggen ikke er ens, men de er mere eller mindre over det samme tematiske et eller andet. Kunstner, hvad ved jeg. Vi er jo simpelthen duplikationer af os selv. Og det udvider altså ikke vores horisont.
Jeg kan huske, der var engang en fyr, jeg havde været tjener til stedet, så var der to fyre, som bare var meget på med mig. Og så tog vi byen, og så sad der og skulle vælge mellem dem, og jeg følte mig totalt som blommen i dag, og så valgte jeg så den forkerte, selvfølgelig. Fordi han var mest sådan, gad mig ikke rigtigt til sidst. Og så det var klart, så vælger jeg ham. Og det var noget værd lort, men det, jeg fik med fra den tid, jeg sås med ham, det var, at han på tidspunkt sagde noget til mig med, du møder ikke folk fra andre kulturer, der hvor du er. Eller sådan, hvis ikke du tager hen et sted, hvor alting er anderledes, eller sådan, så kommer du ikke til at opleve, hvordan det er. Du kommer til altid at være i det der ekokammer af folk, der ligner dig selv.
Replikation.
Og også selvom man så,
men må, du, jeg har lige
så tager jeg til salsa, og så...
Så valgte jeg den forkerte. Jeg synes da i høj grad, du valgte den rigtige. Det lyder, som om jeg har lært dig noget vigtigt.
Nej, men hvis vi skal snakke sådan... Jeg tog den, der ikke var særlig fornuftig, fordi det var selvfølgelig en, som endte med at gøre mig meget ked af det. Og,
men det altså kan sådan, være, at han gav dig det, du havde brug for på det tidspunkt, for at få den indsigt, du skulle bruge til at komme videre med dit liv. Jeg tror ikke på det,
jamen,
den er rigtig og forkert.
Det er ikke normalt, men det er bare sådan hele den der... Jeg vælger altid folk, der ikke rigtig gider mig, ind til den kæreste, jeg har nu, hvor det har været meget svært for mig at finde ud af en, der rent faktisk godt vil mig. Og blive ved med at vilde mig.
Men måske lidt, er du klar til ham
synes
nu.
Synes lidt, at han er en taber, når han ved det, ikke? Altså sådan,
men
det er
måske er du klar til ham nu, fordi du har slået dig så meget på de andre. Hvis du ikke har slået dig på, lad os sige, du har slået dig 6 gange, så kan det være, at du ikke har været klar til ham nu, som den syvende.
Ja, det er helt rigtigt.
Altså alle veje
fører til mig. Den måde, det ændrede eller sluttede på mig og ham, det var, at vi var hjemme hos mig, og så begyndte vi at kysse, og så tror jeg, gik i gang med at ville give ham et blowjob, eller sådan noget, hvor han lige pludselig bare så helt forkert ud i hovedet. Og rejste sig op og tog sit tøj på. Og så var jeg sådan, okay, hvad sker der?
Hvad gik galt? Hvad,
prøv at fortælle mig. What? Og så gik han, uden at sige noget. Og hvor jeg har aldrig nogensinde følt mig så rådden, før da jeg lå der og blev med at ringe til ham. Bare var sådan, hvad fuck skete der?
Hvor han måske sidst... handlede det overhovedet ikke om dig.
Nej, men altså. Han kan også have set et eller andet desperation i mine øjne, at jeg bare... Altså det der som du ved det klassiske af at
jeg gør det selv,
hvis man virkelig gerne vil,
det er ikke fordi at jeg genkender den fuldstændig. Jeg synes bare at en af de ting jeg har lært her i min virkelig fremskredende alder, det er at måske var det ikke forkert, fordi det var det rigtige på det tidspunkt, fordi du havde ikke nogen anden valgmulighed der end at gå.
Nej, og det, altså, jeg skulle slå mig på rigtig mange fyre, før jeg fandt ud af at der var et mønster i hvordan jeg fandt dem, og der var et eller andet i
at du fandt ud af det mønster, fordi du blev ved med at slå dig. Så
altså, jeg synes, det er, at jeg ligesom selv fandt dem. Eller sådan, at der måtte være et eller andet i den ting, jeg brugte. Lige 2 sekunder.
Vi blev lige afbrudt.
I hvert fald, vi blev lige afbrudt. Men sådan, jeg har helt sikkert kun lært at finde frem til den der fyr, der kan give mig det der forhold, du beskrev. Med nogen, der løfter hinanden. Det har kun ved hjælp af alle de her. Men,
Men det er også en af de ting, som jeg snakker om.
Så skal jeg også noget andet. Altså, jeg skal også møde nogle andre mennesker, end dem, jeg er vant til at møde.
Det er det, der udvider
sig. Jeg ikke noget. Ja.
Men jeg synes også, der er noget i, og det er også det, jeg faktisk snakker om, tror jeg, i en af de der podcasts med Morten. At man bliver nødt til at elske mennesker for dem, de er. Mm. Altså, hvis jeg gerne vil elskes for den, jeg er, så bliver jeg jo også nødt til at elske mennesker for dem, de er. Mm. Og det synes jeg er blevet bedre og bedre til. Så det vil sige, at jeg har helt klart elsket nogle mænd, som er rigtig dårlige for mig på nogle måder, som jeg godt kan se. Men så har de været sindssygt gode for mig på nogle andre måder. Og så har jeg ligesom bare valgt at koncentrere mig om det og sige, så er det det, jeg elsker dem for. Så i stedet for at være vred over det, de ikke kan, eller de ikke giver mig, fordi jeg er den, jeg er, så bliver jeg simpelthen nødt til at elske det menneske for det menneske er. Også når det er irriterende. Og det synes jeg også er egentlig en af de gaver, man får på de her ture, hvor man bliver tvunget til at være sammen med nogle mennesker, man i høj grad ikke selv har valgt. Jeg var i Andesbjergene i 14 dage i sommer, og der gik jeg sammen med de her 2 jyske mænd på par 60, 2 tvillinger. Og allerede da jeg mødte dem i lufthavnen, så tænkte jeg, vi skulle mellemlande i Paris, så tænkte jeg, jeg har dræbt dem, inden vi letter fra Paris. Altså de er simpelthen for dumme og for irriterende. Og så endte det med at være en af de største velsignelser på den tur, at få lov til at se verden fra en 62-årig sønderjysk mands øjne, som har et helt andet perspektiv, jeg aldrig ville være kommet frem til. Men jeg lærte sindssygt meget af dem, og jeg kom til at holde vældig meget af dem. Og det var mit held, at jeg blev tvunget til at være sammen med dem i 14 dage, fordi jeg ville have givet op på dem på 20 minutter.
Ja, der er jo ikke situationer, hvor vi rent faktisk gør det, før det er valgt.
Altså, men det er jo så de situationer, jeg sætter mig i hele tiden, fordi jeg gang hver halve år tager på de her rejser. som er ekstreme, og hvor jeg er sammen med nogle mennesker, jeg ikke selv har valgt, ikke?
Præcis, men det er det, der er så svært med, hvis man ikke gør det, ikke? Fordi der er meget lidt af sådan noget, hvor man rent faktisk, måske et job, så bliver man tvunget til at være i en eller anden projektgruppe med nogle andre, eller på studiet, eller et eller andet, men det er ofte sådan meget kort, at det er kun lige, du kan holde ud. Men hvis det er længere tid, end at kunne holde ud, så er man jo vitterligt nødt til at gå lære ind noget og lære at sige, at nu ved jeg ikke, om det var dig, der sagde, eller om det var en anden, men jeg kan huske, der var en eller anden, der forklarede om sin datter, som bare synes, at der var en fra hendes klasse, som bare var den mest irriterende nogensinde, og som så skulle være i gruppe med hende, eller et eller andet, hvor at moren sagde, du skal fortælle mig 3 positive ting om hende. Var det dig, der?
Nej, det var ikke mig. Det kunne lige så godt være.
Ja, du skal fortælle mig 3 positive ting om hende, og du får ikke lov til et eller andet, før det er gjort, eller hvad fanden det var. Hvor hun bare synes det var røv og nøgler.
Men
og så endte det med, at de blev bedste veninder. Mm. For lige pludselig, så fandt hun en helt anden side af den her person. Og altså sådan, det synes jeg bare var sådan en fin historie af
venskaber på tværs,
eller hvad man skal kalde det, ikke?
Og dem, alle der ikke har en historie, hvis man gider høre den.
Præcis, alle har en historie. Og da jeg så sent som i dag, så kørte jeg forbi sådan nogle, det var sådan nogle fyre, som måske ud af, det er sikkert min fordom, der snakker, men det kunne godt ligne nogle nørder, som ikke rigtig havde så mange andre end hinanden. Og jeg havde bare lyst til at stoppe op og putte dem alle sammen ind i min bil og sige, nu kører vi ud i en skov, og så er vi der de næste 4 dage, og så skal jeg lære jer at kende, og jeg skal kende jeres historie, og jeg skal forstå, hvordan det er at være jer. Fordi jeg synes, de var så langt fra mig.
Din virkelighed.
Hvor jeg altså tænker, der er meget af mit arbejde, der har lært mig en masse andre mennesker.
Men det
synes
jeg faktisk også er en af de problemer, der er meget ved blandt andet internettet. Det er en af bagsiden. Jeg elsker jo internettet, jeg elsker de sociale medier, det er slet ikke det, men jeg kan godt se, at der er nogle store ulemper. Og en af dem er, at alle mennesker ejer virkeligheden. Så man siger ikke, jeg synes, at den her kartoffel smager lidt mærkeligt. Man siger, den her kartoffel smager mærkeligt. Men hvem bestemmer egentlig det? Hvem har virkeligheden til at beslutte, hvordan den kartoffel smager? Og vi er meget lidt tolerante, og vi dømmer meget, meget hurtigt, ikke?
Og så trækker vi os fra det, hvis det ikke lige er...
Ja, og det er en skam.
Det, der...
Og det er jo faktisk det største udviklingspotentiale, hvis vi tør blive, ikke?
Jo. Men jeg har også... Altså, jeg har været... Jeg husker, jeg var afsted på en tur alene, fordi jeg havde sådan en... Om nu skulle jeg ud og opleve verden, og... Og det jeg ville, jeg tog ned på en lille ø, der hedder La Gomera, som ligger i Spanien. Mm. Og så tog jeg ned på sådan en plads om aftenen ved solnedgang, og så skulle jeg ned og meditere. Jeg aner ikke, hvordan man mediterer, men du ved, jeg finder på et eller andet, og jeg havde bare den her, jeg skulle være der 10 dage, og de her 10 dage, det skulle bare være ren meditation og indre ro. Og så sidder jeg på den der plads, og så kommer der en eller anden tysker, og jeg har et eller andet med tysker, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, så snart nogen snakker tysk, så er det enormt irriterende. Og det er irriterende, at jeg har det sådan, men det har jeg. Så kom han hen og begyndte at snakke med mig, og jeg sad der og prøvede at meditere, og jeg var sådan, tak, men nej tak. Altså sådan, nu, det er meget sødt, at jeg prøver at være høflig. Jeg var altså godt lige sidde alene her. Og så kom en af hans venner, en anden tysker, og jeg var sådan, altså skrid nu med, nu, jeg sidder lige her og skal opleve livet, og du ved, så kom der en eller anden og satte sig på siden af og begyndte at snakke med mig, og jeg var bare sådan, okay, hvad er det? Altså jeg sidder her, står der et skilt, hvor der bare siger, hallo, kom over og snak med mig. Jeg sidder faktisk og vil rigtig gerne bare være alene, fordi nu skal jeg opleve indre ro, jeg skal opleve lykke, jeg skal opleve udvikling. Og inden for et kvarter, så sad der 30 mennesker omkring mig, og jeg var ved at blive bims. Og de kunne ikke holde deres kæft, og de sad og røg, og jeg var bare sådan...
Hvorfor fanden skal du også opleve indre ro et sted, hvor der er en masse andre mennesker?
Men der var ingen andre mennesker, det var det. Jeg sad på en plads, hvor der ikke var nogen andre, og der var ikke nogen... Altså sådan, jeg satte mig bare på jorden, og så kom de bare. Og lige pludselig så gik det op for mig, at jeg... Det der med, at jeg havde sådan en eller anden fast agenda for mig selv. Ja, nu skal jeg udvikle mig.
På en helt sådan, bestemt måde, som jeg bare, defineret inde i mit hoved.
Præcis, jeg bestemmer hvordan. Og sådan, okay, men så er det sgu nok ikke helt udvikling, hvis du selv vil bestemme det hele. Du skal jo netop ud i nogle situationer, hvor du ikke ved, hvad du skal gøre, og så videre. Ikke? Og til sidst så var jeg sådan, okay, der er altså et eller andet her, hvor det bare bliver smadret op i hovedet på mig. Jeg kan stadig ikke se det. Og til sidst kunne jeg se det, så gav jeg slip. Og sagde, okay, jeg dropper det der meditation. Nu ser jeg, hvad det er for nogle mennesker, der sidder omkring mig. Så må jeg få det bedste ud af det. Og jeg har de næste 5 nætter, så sad jeg fra solnedgang til klokken 5 om morgenen med lige præcis de her mennesker.
Og talt.
Og snakket. Og jeg fastede, men jeg røg en masse hash med dem. Og det var sådan. Og så og hver aften, så var der en eller anden, der tog en eller anden, du ved, stor, de der, de har sådan nogle 2 liters dunke til vand, og begyndte at tromme på den. Og så var der en, der de havde en guitar med, og så var der en, der fandt 2 pinde, og kunne sidde og lave rytmer på det. Og så var der sange, vi kendte alle sammen. Og lige pludselig så var der nogen, der stemte i med 2-stemmigt og 3-stemmigt, og vi sad bare og lavede, altså det vildeste orkester. Og så var der en, der lige gav mig et restlæg, og så sad jeg der.
Men du kan ikke lige rejse.
Jamen lige der var jeg. Det var lykke. Altså jeg var simpelthen så lykkelig, at jeg sad der. Der jeg faktisk gav efter.
Men du kan ikke lide at rejse.
Jamen, så ved jeg ikke, så efterfølgende, så var jeg afsted nogle år efter, en måned på Bali, som var så voldsom for mig, den der tur, jeg stadig måske er sådan lidt, så det var rigtig fint lige at opleve det, så behøver vi ikke.
Men jeg tror, at en af de store gaver ved, at jeg synes, der er mange, der er sådan lidt, du er så heldig, du oplever også så meget. Jamen, jeg ville også have grebet ud med det samme, hvis der satte en så ved siden af mig og begyndte at snakke, så ville jeg med det samme være interesseret i, hvem er du, og hvad er din historie. Og på den måde, så møder jeg jo bare alle mulige mennesker og krydser spor med alle mulige ting, så der sker vilde ting tit. Og jeg synes godt tit, at folk vil have de vilde episoder, altså de vil gerne have de vilde oplevelser, men de glemmer bare lidt, hvad der går forud, for det der skete lige inden den vilde oplevelse, ikke? Nu har jeg lige været her på den her tur til Borneo. Der havde jeg så booket 3 dage ekstra med min veninde Majbrit, og vi skulle egentlig være blevet ude i det, der hedder Kota Kinabalu, som er ude i junglen på den ene side af Borneo. Men vi havde også været der i 10 dage. Vi synes, vi havde set nok dyr, og vi havde været oppe på det her bjerg, og vi havde egentlig lyst til at komme ind og opleve noget andet, og ville gerne til Kuala Lumpur. Og så skriver jeg bare på Facebook for sjov, er der nogen, der har et gæsteværelse i Kuala Lumpur? Og så er der en, der skriver tilbage, ja, det har vi, og der er swimmingpool, der er super lækkert, og de kan bare komme. Og så endte vi med at bo et super fedt sted i Kuala Lumpur. Men de færreste ville jo have rakt ud og blottet sig på den måde, som jeg gjorde, ved at sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal de næste 3 dage, men jeg har muligheden for. Og så bare se, hvad der sker, og så bare flyde med strømmen.
Jeg kan godt mærke, at der sker noget i mig, når vi snakker om det, og jeg begynder at længes efter at gøre det der igen.
Jeg synes, det som jeg har rejst meget med mine børn, og jeg rejser stadigvæk meget med mine børn, og jeg synes, det jeg giver dem, det er hele tiden perspektiv. Og det er helt fra, da Camille var lille, vi var engang på Sri Lanka, og så regnede det af helvedes til, vi jo selvfølgelig sad dernede i monsunen, og så betaler jeg en lokal kvinde for at lære os at lave mad, og så får vi lov til at komme ind i hendes hjem, hvor der ikke er noget gulv, og der er ikke noget elektricitet, og vandet er en dunk, der hænger over vasken, og hun lærer os at lave noget sindssygt lækker indisk mad. Og Camille, hun spørger og spørger og spørger. Hun startede med at sige, at var her ulækkert. Og så, jeg synes, det var rent og pænt. Så sådan et, hvorfor er det ulækkert? Jamen, der er jo ikke noget gulvmor. Så taler vi om, hvorfor skal der være gulv? De bor et andet sted i verden. Så havde hun en datter på Camilles alder, og det var derfor, jeg havde valgt den kvinde nede på markedet. Jeg havde spurgt lige nøjagtigt hende. Det var, fordi jeg tænkte, at de her børn kunne klikke. Og den her pige, hun sidder bare ved et bord, 1,5 meter på køkkenbordet, og sidder og lader som om, hun læser en bog. Hun sidder og kigger på os, og jeg spørger moren flere gange, siger hun må gerne være med, fordi jeg synes, det kunne være så hyggeligt for hende og Camille at lege. Og Camille har nok været 7-8 år på det tidspunkt. Og hun bliver bare ved med at sige nej. Og så på et tidspunkt tænker jeg, det kan også være, at den her mor synes, det er virkelig mærkeligt, at jeg betaler hende for at lære os at lave mad, og så må hendes datter godt forstyrre. Men jeg retter jo i virkeligheden ikke for at lave mad. Det var bare en oplevelse at komme ind i et sri lankansk lokalt hjem. Og så siger jeg sådan meget tydeligt, at din datter må gerne være med. Og så siger hun til mig, no, because my daughter, she will never learn to cook. I learned to cook, and I never made it out of the kitchen. Og i tilfælde af, at der er nogen, der ikke kan tale engelsk, så det hun siger til mig, det er, min datter skal aldrig lære at lave mad. Fra da jeg lærte at lave mad, så kom jeg aldrig ud af køkkenet igen. Hun har simpelthen større ambitioner på sit ulandsbarns vegne, mens jeg står her med mit ilandsbarn og betaler penge for, at ulandsfamilien lærer min datter at lave noget mad, man kan købe for 10 kroner i Netto. Ikke? Og det giver jo en virkelig vigtig samtale mellem mig og Camille, hvor vi snakker om børns vilkår, børns rettigheder, børns muligheder, og hvad der er vigtigt i livet, og hvorfor den her pige ikke måtte lære at lave mad. Og det giver jo bare, synes jeg, mit barn et perspektiv, som gør det nemmere for hende. Alle de valg, vi snakkede om tidligere, alle de valg, de skal træffe, skal jeg til højre eller skal jeg til venstre, hvilken uddannelse skal jeg tage. Jeg synes jo bare, jo flere af de her oplevelser, de her sider af verden, hun har set, jo bedre hun klædt på til at vælge, hvilken sti hun vil gå af.
Så har hun fået smagsprøver alt muligt.
Hun har bare set nogle ting, de færreste på hendes alder har set. Og jeg synes, det giver hende et fundament, som er simpelthen så solidt. Hun ved godt, at man kan sove på gulvet i en hytte i Afrika, og så stadigvæk falde i søvn. Hun ved godt, at man kan sove et sted, hvor der er slanger, fordi folk lever, hvor der er slanger. Det er ikke noget giftigt, noget der er inde i fjernsynet kun. Hun ved godt, at man kan alt muligt, fordi hun har haft det tæt inde på livet. Og det synes jeg er den største gave, jeg kan give hende. Det er at vise hende, du kan ikke kun leve i den her firkantede kasse på den her måde, i den her virkelighed. Din virkelighed er lige nøjagtigt så stor, som du laver den.
Ja. Altså nu er jeg også meget stolt af mig selv, har sagt til min far, jeg vil gerne til Skotland med dig. Det er sådan noget, vi snakker om i flere år. Mm. Og så har jeg sagt, nu er det din julegave, jeg betaler flybilletterne, hvis du bestiller.
Fedt.
Og så har han
op bestilt. Op i Højlandet.
Pas. Ja, jeg har bare sagt Skotland, Højlandet. Jeg kan godt lide sproget, og der er noget natur. Og så har nu har han bestilt billetter, så nu skal vi afsted.
Ja, fedt.
Og så finder vi ud af resten. Og mig og min far, vi og ved jeg, du ved, jeg har altid haft en eller anden forestilling om, hvordan vores forhold er, end hvad det egentlig er.
Det er jo lige nok.
Og nu har jeg så ændret min forestilling til, at det passer med, hvad det egentlig er.
Og ved du hvad, når I sidder bare inde i et eller andet lokalt sted inde i Højlandet, og satte jer ned for at spise, og din far han lige går på toilettet, og mens du sidder der alene, så kommer der en eller anden over og taler til dig, og du tænker, det er ikke lige derfor, jeg er her, jeg er på tur med min far. Mm. Så snakker du bare med ham, og inden du ser dig om, så sidder dig og din far hjemme hos hans mor og spiser lokal mad, og får lov til at se, hvordan de bor i Skotland. Mm. Fordi folk kommer med kærlighed, og jeg ved godt, at det, folk siger, at jeg er naiv, og de kommer også med alt muligt andet lort, men som udgangspunkt, så kommer de bare med kærlighed. Mm. Og bortset for det, så den her lille pige, som vi bliver med at snakke om, hun ligger derhjemme og pisse syg, så jeg er lidt presset over tiden.
Ja.
Ved ikke, hvor længe vi... jeg skal i hvert fald hjem til hende.
Det er helt i orden. Vi kan sagtens slutte af nu.
Men jeg synes, det er skide hyggeligt at snakke med dig.
Ja.
Det er ikke, jamen, det er ikke derfor, jeg ikke... Det er simpelthen bare, fordi jeg kan mærke, at lige mens vi blev afbrudt før, så tjekkede jeg sms'er. Du kan se, hun har
skrevet.
Mit lille feberbarn har skrevet. Så mit hjerte er også lidt på Nørrebro i dag.
Ja. Det er helt i orden. Men hvis nu, at folk har fulgt lidt med her, og er nået helt hertil, hvordan kan man få noget mere af dig? Der er de to bøger.
Ja, der er de to bøger. Den, der hedder Skrub for livet, som er faktisk 5-6 år gammel, og stadigvæk en skidegod bog, og sælger godt, men den er skrevet et mere ukompliceret sted i mit liv, hvor at jeg var lidt mere unuanceret om, hvad der kunne lade sig gøre. Den er et los i røven, og den er sjov, og det er en energibog, og jeg kan kun anbefale den. Med mine 46 år øjne, så synes jeg lige, der mangler et par kapitler, men sådan er det jo nok bare.
Yeah.
Så har jeg skrevet den her bog, der hedder Råstyrke, som handler om tiden halve år efter det aller værste i mit sygdomsforløb, hvor jeg ligesom skal finde ud af at rejse mig igen, og finde ud af at kæmpe så sindssygt, som gør, at jeg kan sidde her i dag og have et normalt liv. Og det er en meget indsigtsfuld bog, hvis man har sygdom tæt på, eller har lyst til at få et indblik i, hvordan det er at være et meget sygt menneske, eller selv har noget at slås med. Ikke? Og det er sådan set ligegyldigt, om det er en, der sidder i rullestol, eller om det er en, der har en splint i fingeren. Det er ikke noget en konkurrence om, hvem der har det dårligst. Det er bare et indblik om den umyndiggørelse, man føler, når man pludselig er sin sygdom. At man pludselig ikke er Michelle Hvid, men en hjernetumor. Ikke? Mm. Og kæmpe sig tilbage for det. Og så holder jeg en masse foredrag og skriver en masse klummer. Jeg har to blogs faktisk, både Michelle Hvid og Vidunderlig med to i'er. H-V-I-I-D, underlig. Jeg er ikke så skide god til at få det opdateret. Jeg er ikke så drevet af det. Men når jeg lige kommer over, så skriver jeg et eller andet, og lægger nogle billeder op. Man kan følge med på Facebook, det er der, hvor jeg har min største fest.
Og Instagram har du faktisk også.
Ja.
Fedt. Michelle Hvid med H-V-I-I-D. Mm. Tak fordi, at du gad at komme ind og snakke.
Og tak til dig for din tålmodighed, fordi jeg kan lige sige til lytterne, at vi faktisk aftalte et møde for længe siden hjemme hos mig, og så havde jeg glemt det. Og jeg kan godt være sådan en, der tuller rundt i nattøj hele dagen, og så klokken, hvad var klokken? 1 eller sådan noget?
2, ja.
1, 2. Okay. Så ringer jeg på døren og tænker, at det skulle da nok reklamer, det der skide irriterende, når jeg lige tuller rundt her i min egen verden, og så stod du ude foran døren, og så lignede jeg simpelthen, tror jeg, Bambi, der var ved at blive kørt over, fordi jeg tænkte, shit, jeg har glemt det. Så du har været meget tålmodig.
jeg kan godt genkende dig. Ja, okay.
Ja, jeg tænkte bare lige så snart, jeg så dig, så tænkte jeg, shit, det er mig, der har lavet en kalenderfejl. Så jeg vil bare sige, det er super tålmodigt af dig, at jeg har fået chancen igen. Tak for det.
Selv tak. Tak, fordi du kom.
Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.